programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30 awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bali na ya moko na ndambo na Monile ya ekolo Congo Democratic Mobimba mpoko ilamu pe buyibula muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Na nzela ya masini tuzali na Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gill tuzui pelisungi ya Marius Munga na sango ya lelo na sango ya mokili ya lelo tokolobela Joe Biden asakoli ete États-Unis ekubakisa bobimisa mibwa petololo ebombaka pe asengi na bakompani ya petololo ya mboka na ye kubakisa bobimisa mibwa petololo pe kokikisa ntalo na yango. Felix Tshisekedi asololaki lelo na Buckingham Palace na mokonzi ya sika Nkumu Charles ya Royaume-Uni po na bokolisami ya boyokani kati na bikolo mibale. Na Nord Kivu bilenge ba ike ba funda makina kuboma lobi loleki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya mbau kamango ba kangami pe mosolo ba botolaki ezwami.
Tokondane makambona kuboma comptable ya biso ya ikuwa una musololo na groupement bawisa. Lulingi audience publique ezala na kamango awa.
Baluni ba sud ubangi ba sangisami na liboke pe ba pesami lisungi ya mabongisi maikolo Belgique na kombo ya Dopen.
Projet wana tozana posa ke ba producteur baloni bazala liboke moko ba constituer force makasi po ba mener plaidoyer na faveur na bango e pa na bakonzi.
Na bandundu na etuka ya Kwilu batu basalaka lisungi na kati na lisangatu ba sus ba acteurs sociaux ba kebisami pona kuzwa basi na makasi to bana na kati na bayeba kimaki bitumba kati na ba teke na bayaka na kwa muto.
Mulher mususu totala ka toyoka violence biso to mona violence wana kaka o ezama kambu ya viol o difference ezana viol na violence.
Na yena kanabiso ya lelo lokole Marius Munga koyamba alanga nzembo redi ya misipi bakosolola pona bobimisami bwa album na ye ya sika Bailo Kanto yambo na makambo ya immense tu landa bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Président Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique azala ki lelo na masolo na Londres nguma bokonzi ya Royaume-Uni na Nkumu Charles ya Misato oyo auti kokitana na mama wa ye Elizabeth II na bokonzi na Royaume-Uni masolo maye masalamaki na ndako ya mosala ya Buckingham mazalaki pona koyikisa boyokani bwa bikolo biyemi bale bakonzi babale basolo limpe mpona bobateli libanda lya bomoi to ekoloji mpe makambo mazali kolika na monile ya Ecole Congo Démocratique elobi bainda ko ya mosala ya Félix Tshisekedi mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Tika Azalina Londres na Africa Summit 2022 likita yankita lisalemi na Financial Times Félix Tshisekedi alobaki lobi na lisikulu na ye na likita liye ete RDC zali ekolo ya yano na bomati ya molunge na mokili e asenga ki molongo komema Rwanda kotika kobata masima na M23 na kolukaka kozwa mabele ma Congo pe alimbolaki ete RDC ekubimisa pitololo na yango na mabele kasi na kubatelaka mabele pona mokili. Bosambi sami bwa bato motoba bafunda mikozala ba bomi bantoba ya Italie na Ecole Congo Démocratique Luca Atanasio le 22 février 2021 bozongela ki lelo na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa bazuzi bakopesa yano sima mposo moko na bosenga ya basambeli babango baiba boy ete bato baiba fundama basambi sama na tribunal ya basoda pe basengi bo bimisami bwa bango na boloko moko na bato baye bafundami akima mpe akosambisama ata azalite. Mbulamatali ya Ecole Congo Démocratique esakolaki bukangi bato bamonanaki kozala babomi bantoma Luka Atanasio na sanza ya yambo ya mubu moye polisi lubi ete bato baye batatolaki ete balingaki te koboma ntoma ya Itali kasi bakanaki nde kokanga ye mpo basenga misolo dolar milio moko ya mbona kotika ye. Na mibu 1943 Luka Atanasio abomamaki na masasi na ntango azalaki na molongo ya mituka ya PAM pene na Parc National ya Virunga na Nord Kivu elongo na mokumbi motuka ezalaki komema ye na mobateli wa ye. Toma ya sika Itali na Kinshasa, Alberto Petrangeli azalaki na bosambisa mibwango. Bayi société civile basengi mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kolongola ndingisa ya kobimisa makele epesama na société yoko ya ekolo Chine mpona kotimola wolo na esika ba okapi bazalaka. Ekolo Congo démocratique esakolamaka bomengo bwa molongo na tina ya kobatela banyama bayi bazalaka kaka na RDC mpe bazali kokende na kosila na mokili. Bayi société civile mingi ACDH alerte congolais pour l'environnement et les droits de l'homme balobi botimoli wolo bomemi mbeba eye eke kino libanda ya esika makele maye mazwamaka. Lobi loleki lozalaki mokolo momo longo mpona okapi. Bayi société civile babwaki mbela ete nzete pe matiti ezali penza lisusu te zingazinga na esika makele maye mazali kozwama. Basengi ete ekolo Congo démocratique euti koyamba likita ya pre-COP 27 elakisa ete elingi solo kobatela libanda ya bomoi. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique etelemisi bofuta mimpaku ya TVA na biloko biantina makasi na bomoi na bato pona mobu moko na ntina ya kokitisa motu ya biloko na wenze. Mokano mwango mutalipe bokitisi biloko na ekolo loko la ciment mpe ndako. Bus ya lotiliki ebandi kotambola lelo na Nairobi enguma mokonzi ya Kenya. Mosali na yango alobi na bolakisami boyango ete ezali pona kopetola libanda ya bomoi na komonaka bobimisami na milinga na Nairobi. Mampinga masuda mapameli lingomba lyoko lya batumbuki koboya kotia manzaka na boyokani bwa kimia mpe kobeta bibundeli ya makasi na etuka ya Kordofan bayi polisi babale bazuki. Ministre ya mambi mantei ya kati ya mboka atiki musala na Royaume-Uni. Ministre ya ntei ya Liz Truss, ministre ya mbo ya mwasi ya Royaume-Uni, asakoli botiki musala mwamposo mi bale sima kozwa ebonga na ye. Nasuka sanza ya libwa, ministre ya finance Tomi Solo Kwasi Kwarteng oyu auta Ghana, atika kipe musala na kubo ya mobulu mokota na misolo miamboka lukola makambo mazali kokende. Ekolo risi elongoli ba fandi na Kherson engumba moko na sud ya Ukraine epa imampinga mayango mazali na bitumba na maima Ukraine. Risi ezali kokoba kobeta bibundeli na bisika mingi lokola Kiev engumba mokonzi ya mboka Ukraine.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Joe Biden asakuli ete États-Unis ekobakisa bobimisami bwa petrololo ebumbaka mpe asengi na bakompani ya petrololo na mboka na ye kobakisa bobimisami ya petrololo mpe kokitisa ntalo na yango. Mokonzi ya États-Unis alobi mabuta mazali komona mpasi mpona yango na lisi kulu asalaki na ndako ya mosala na ye Maison Blanche. Asakuli mokano moye mposo misato ya mbona mapona mima katikati ya bokonzi na ye maye makopesa nzela na ngambo moko to mosusu ba républicain to ba démocrate lingomba lya ye koyeba kokamba congrès bosangisami ya suku mibale ya parlement. Ntalo ya petrololo imatisama na États-Unis lokola na bikolo mingi na molongo wuto Russie ezali kosala bitumba na Ukraine space mana mukano mwa bikolo bibimisaka petrololo bisangana na OPEP plus ya kokitisa bobimisami bwa petrololo. Mwana mboka mokonzi ya États-Unis Joe Biden alobi ete bobimisami ya 15 million ya baril kati na 180 million ya baril ya petrololo États-Unis bombaka bo kosala ete bo teki bozala na kimia petalo ekita na eleko eyebi kolo bisusu bisali ete mobulu mozala na makambo ya bobimisami ya petrololo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. tokei na Nord Kivu epai wapi bilenge baike bafundami koboma lobi oleki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya mbau kamango na territoire ya Beni ba kangami lelo mampinga maikolo Kongo Demokratika malimboli eti malungi kozwa ba dollar en koto tukumi bale na moko eye comptable Salomon Mumbere Mulekia azalaki komema pona kofuta bato bolayi na Ericas Moisi.
Comptable ya compagnie eye na mboka kamango Salomon Mumbere Mulekia abwama kintango azalaki kokende kufuta basali mapinga maekolo Kongo Demokratik masakoli lelo ete makangi bilenge bayeba monani kosala ekela eye tulanda capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga ma FRDC.
Aujourd'hui, nous avons arrêté monsieur Kasereka Mbumba.
Leloto lunga kokangan, ilenge mobali Kasereka Mbumba Emmanuel, azalaki na baluku kibwana mbotama ya Luanongi. Bangonde babo maki Mumber Muleki ya Salomo, comptable ya société Esco, moye azalaki au sala misala miaye na sika eye mingi pena nobili. Bamobo maki na yoko munduki ya lolenge ya 47 pe bazwaki 20 000 Tango te yokaki, tango batu ya mete mambalamba ebisaki na biso, tolandela ki, bilenge baye pe tolonga ki koba, si ya maboko, pe kobotolo mbongo eye.
Rekipere cette somme et l'armement des crimes.
Sueste civili ya Kamango, apameli bobo mibwa, comptable oyo, moko na bayi sueste civil Maurice Mabele, asengi ete bosambisa mibwa sembo bosalema mpona kopesa baye basali makambo maye etumbu esengeli.
Biso société civile en mboka chefra atalinga de condamner makambo wana koboma comptable ya biso ya escoa na musololo na groupement bawisa. Me message yote zolinga tolingi audience public ezala na kamango awa si eza kamango te baya na ubili batomona bango nenge bazio samba epai ya meta una tribunal ya biso eza bilenge ba kontrole bongo biso na mosala ya mboka akoki kokoma batu te bongo guvernement kokipe bango ndenge nini oyo aza na mosala azo sala oyo aza na mosala azo lona na ilanga naye mosala ezali motu nyonso azwaka mosala na leta te.
Maurice Mabele abiangi mpe bilenge bya chefferie ya watalinga na kotika mambi mabobomi bandeko ba bango toyoka lisu Maurice Mabele
detolumbi ba jeunesse miso batika makambo wana ba sali la mboka na biso kuna tozo wa development gouvernement tosengi sali sa biso na sécurité za la top ezo ma responsabilité na yango tosezo lukade sécurité za la top na mboka biso ya chefferie article général na république démocratique du Congo bo mzela ba kamango za bien ko ero kaka mere tolingi nde basali sa nzela wana eza la propre kokoso eza la ya totambula bie kaka
bosengeli koyeba ete nzela eye ya mbau kamango ezali nzela yoko ya ntina mpo ememaka bato na ekolo Uganda. Beni Ericas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Ericas Mwisi. Baloni ba sudu bangi ba sangisami na liboke pe ba pesami lisungi na mabongisi ma ekolo Belgique na kombo ya Dropen tolanda sango yango uto gemina na Frank Biliwe.
Lisanga ya bakati bilanga o sudu bangi efepasu lokola te Fédération des producteurs agricoles du sudu bangi na bokuse yango ezubongo musungi ezali ebongiseli babengi Congo Dorpen esangisi mabongisi ndenge na ndenge yango eye kosunga fepasu na tina te misalami ya bilanga miko kosalema na ndenge elongo bani futi sipako na bakati bilanga yango bongo ekoka kokutoma na nzira ya mateya matali mingi pledoye e Congo Dorpen euti kopesa na fepasu tokoka koyoka mwana mboka Aloïs Kuma wazali mukambi ya Congo Dorpen.
To utaki ko lancer projet mususu ensemble ya Gison wana eza na zone ya santé ya Boto wana toko travaille na partenaire CDI kasi awa touti ko lancer projet mususu en prise toko travailler na fédération ya sidu bangi tobengi fepasu projet wana tozana posa ke ba producteur baloni bazala liboke moko ba constituer force makasi po ba mener plaidoyer na faveur na bango e pa na bakonzi po démembrement esali ke bakonzi bakomi pembe na biso toko kende sumo sikate baza pembe na biso to négocier na bango to senga bango service ou eza régalien ya bango ko sala e pa na biso pe to constituer une force, une dynamique oyo koko senga ke soto ke pa mokonzi yo ka pe biso. Cible na biso ndenge tolobaki ezali baloni bilanga ba producteur kasi baloni bilanga bazaka toujours organisé na ba association alongwe na famille a constituer association ba association ba sangani ba sali union ba union ba sali fédération na niveau province mais pembe na ngope tozape na ba fermier individuel na ba coopérative o ezaba entreprise na kati na mboka bombo na fédération ngo fédération provinciale ya Sidou Bangi donc tokoza na province nyonso pe tokoza na ba point foco na ba secteur nyonso tozana na 17 secteur pe de mairie pote ba baloni bilanga ba yeba na ba constituer pe force pe to sala pe un groupe ya bato a partir to constituer pe moyen ya auto financement na biso pe to constituer une force o ke soto ke ko senga mukunzelo ko ayo kabiso
ya mukambi ya fait pas su ezale sengo pambate bango bazala ki kuzwa poko sutango iso pona te ba ko ko sala misala mia bango na ndenge ilongo bani
ba yei pona ko sunga biso poto toza unifier poto zwa vraiment makoki poto mener ba plaidoyer et puis toza na na makoki et to sangana toza force pour que to bongisa qualité ya biso ya ba produit pe to augmenter production na kati na province et pona omema développement na kati na province comme on ngai Jean Bonaliboko nazali président de la Fédération des producteurs agricoles à Sidou Bangi.
Victor Zouatela, ministre Atari Mambima Ntei, ya etuka ya Sidou Bangi, nda pesa kinzira polele, na molulu, mwango mokolo mwalobi, Uto Gimena, Frank Biliwe Senate, pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Na bandundu na ituka ya Kwilu, ba sungi ba lisanga, ba kebisami na kozwa na makasi bilenge to basi ba iba kimi bitumba kati na ba yekibateke pe bayaka na kwa mutu to pe kutungisa bango tulanda sango yango uto bandundu na gi ngiaba.
Mate ya mango malakisi basungi kati na lisanga, bokeseni kati na bozwi na makasi na motungisi, mosala maka epai na basi toba na bake. Tola ndandimbola ya mokambi ya bilo ya division ya mabota, bana mpe basi na engumba bandundu, Sophie Matari.
Na zali na division ya genre famille enfant, charge ya protection de l'enfant. Donc, nga inde na tala kama kamba bana, poto tala ndenge nini bako hiko évoluer na mboka na biso. Na mateya oyo to uti kozwa oyo en tout cas na sepeli makasi po edifier ngai. Mler mususu to tala ka to yo ka violence biso to mona violence wana kaka o eza makambu ya viol. O difference eza na viol na violence. Viol oyo mususu basala ka ba penetration donc kotisa na makasi tout ça. Surtout oyo etali ba déplacer na biso. En tout cas place wana nde na ndimi mateya oyo ndenge leki toye bakateke ifo ko batela bango ifo ko sécuriser bango ifo donc ba déplacer bazamu tu ya pona biso ifo to batela bango po bazaba tu moko ba uti na passe deja mituna bango ezui passe bazo vivre makambu ya passe donc ifo sikoyo ko batela bango ko sécuriser bango muto ya yeko yebisa yo ke kuna makambu tel ya mabe esalami ifo obomba ye muto yo pe azo yana ba masolo oyo ezo salisa moki na biso po makambo etambola malamu ifo ko bomba ye po soki obombi yete papa oko mona sikoyo bako kende basali ye mabe obye bake kokutana na ye na nzela balobia yo muto funda kingai tala boye na boye obye oko mona ye ah bo funda kingai ke na viola ki mwana na bino metala sikoyo na bimi na ngai na za bien ako luka lisusu ko sala lisusu mabe ya koleka po abebi sali.
Basungi ya lisanga bakebisami bango mpe lokola na kokwea na motambo ya kosala mbeba ya kotungisa to kozwa na makasi bato bazali kosalisa. Elobi mokambi ya bilenge na etuka ya Kwilu, Herman Mabosi.
Bayo kopesa biso matea na oyetali prévention contre exploitation na ba bisexuel oyo beaucoup plus lekaka na ba milieu humanitaire et puis en face ya ba dépister ya ba déplacer.
Na suka ya matea maye ba acteurs sociaux ba tchaki manzaka na mokanda mpona koboya kokweya na mbeba ya motindo moye mate ya mango mapesa maki na lisungili ya UNICEF misalami ya ONI mpona malaki simpe bo mwana na ONG communauté des amis de la nature et de culture kanaki na mokuse toyo ka mokambi ya kanaki Damien Bungu.
Makambo nyonso tolobeli bango efo bachango en pratique ba signé loko moko moto ya tobengi code de bonne conduite et la kisike ye moko na document wana akomitala
kole kabato nkoto misato bazali na engumba bandundu nsima na kokima bitumba bizali kongala kati na bayaka na bateke na kwa muntu mingi kati na bango bazali nde basi bilenge basi na bana bake uta engumba bandundu gingia ba mpona vewa lingala
sika Lina kanabiso lokole marushumunga ayambi bongo alanga nzembo redi ya misi pe balobeli album na ye ya sika na kombo ya Bailo Kanto Tolanda.
Biloko makambo e marqué album na yo oyo Bailo Kanto ezali ba a featuring oyo usali na artiste mususu na kati ya album oyo des plus jeunes ou plus oui. Plus vieux les plus jeunes ezabongo héritier Watanabe oyembi na nzembo kitoko camarade usali featuring mususu na Jean Goubal style mususu ya Jean Goubal mesangai na oyo PC loko mususu busali e featuring mususu na icône moko ya musique congolaise Samangwana nzembo kitoko lisusu eloko nini motiva ki kosa la featuring na choix na yo ya bato wana misa
bato mine puisque mwana mwasi moko iyenga na nzembo
iyenga oui iyenga ouais
redi bato bayebi nenga yembaka bapine na lobi ba 40 ans c'est beaucoup eza carrière moulai alo tango osala ki pose e ozonga luka opesa pe bato mwa eloko moko eza légèrement différent na o ba mesala yango À l'occurrence, Samangwana. Le vieux Samangwana, a un monument vivant. Il a, niveau, il y a, Taboulay, niveau, il y a, grand maître Franco, niveau, il y a, Bantessa, niveau, il y a, vieux Polondomi. Donc, le col, là, Koulout, Komiko, si, là, Soumingité, quand on a coûté un aïe pour Nanga, il a une chance extraordinaire, on a profité d'une expérience d'aïe, pour, on a, zoé, pas, l'inkou, papa, wemba. Na bakisano ya ye po rumba yangu ya lelo to ganye rumba o ba reconnaître biso na UNESCO me ba mikolo rumba yangu ba doyen yangu bazaliti faut ko associer bango po empreinte za la vraiment ki oui ata lelo bazate me na yembaka na moko na bango c'était très important pour nanga po depuis na yimo na muke sa mangwa na za mutu na za ko apprécier na banze mbele ba mabede ba ibalo za yi banze mbele yimba na bafriza na niveau ya ba jeune na luka ba jeune et bien les canal TV so batune mon question au kaka vibail donc ngai ne fona za reconnaissant pour bon ba jeune ba ko pe ko lo ba ko mon na TV za ko obligé mais quand ba lo biango na za ko obligé na zoa jeune moko to ye manaye mutabanda ki ngweza hériti ye mutaba intéressé nga vie to ye manze mon na moko maman paradis Yembi, et puis il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de camarade, camarade, il y a un camarade, il y a un peu de temps, il y a bien un peu de temps, il y a 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 un peu de temps,
Sali sena musika e batina yokeo Doki mote meto nanki
Alors, le futur est tout seul dans Jean Goubal. Jean Goubal, Azamoutou, où il partage tout ce qui est idéologie, état d'esprit. Donc, Azamoutou, il est tout seul dans la masse. Tant que tout seul dans Zembo, il y a des classes pour lobby de Bangouz à la bien. J'estime que il y a un sujet où il y a un sujet où tu dois partager. Voilà.
Tout c'est bien, on peut tout y prendre.
Jean Goubal chante.
Sans pitié pour toi, on peut tout y prendre. Ce qui sera bien pour toi, pour la vie, et ce que tu auras appris, oh oui, appris, et ça, personne ne peut te le prendre. Oh oui, il n'y a pas de son métier. Voilà, on s'alazore et salitéo.
Papi les autres.
Salande makati, bolonga, oh oh oh. Comme un goya papa na yo, salande makati.
Susu ya iyinga iza vuwaza nango izo raplenga ba mama mbili ya bel izo raplenga ba deyes izo raplenga ba vwa moko limpide vwa moko sublime alona ba kite to chape mwana mwasi po esa la biso mwa différence par rapport à Badze Moussous.
Alors, ce qui totali les lots, Redi Amisito, Kindil Nansouka Masolo Nabiso, ce qui totali Ndenge, marché à disque et changer les lots, totali Ndenge, industrie à musique et commis plutôt numérisé, Makambo, commis différent à Tangu Oyo, il y a, bah, succès à Liboso Oyo, Salaka, Ndenge Nini en tant qu'artiste, Ozoko s'en sortir, Nanaza si ma production, na, est-ce qu'ils a facile, est-ce que Bozoko s'est retrouvé, na, bah, vente en ligne, par rapport à Liboso, ou bien Liboso Zaki Malam par rapport à Siko?
Non, je pense que ce qu'on est différent par rapport à avant. Avant, vous avez plein d'avantages puisque producteur, on t'as déjà un moyen, et puis, boyokani, droit de vente, et, à repérer sur avance sur, droit de vente, au garder, ben, on peut sa édition, chaque 6 mois, bon, ça, là, une évaluation, il y a combien de boutiques, combien de gagnants qui, et ils aiment bien. Les lots, compte tenu, il y a, piraterie, contenu à technologie à Sika, je pense que est commis mieux puisque tout ça a moins contrôle par rapport à avant, par rapport à tout ça, la piraterie. Donc, le lot, tout ça contrôlé, moi, ma solo. Ma ben, en aucun cas, que, producteur, basali société, et puis produit physique, mais tout ça, on a encore la canon, Marius a son BCD, n'a dédicacé, pour ils à la souvenir, mouro boétique à la, et ils à la vraiment raté. Mais, les lots, je pense que toujours doit toujours gagner mieux que autrefois, puisque contre moi moqué, bon on a eu zo monana, bah pirate, baza mingité, même si baza, hein, il va être baza t, bazali, mais baza sous soutenir les alliés qui bossent pour la numérique, de toi la moins chance et au contrôler. Problème n'abusera pas c'est ça que ma maison à production, une grande partie, bah, kanga. Une grande partie, ma maison, bah, kanga. Tout le monde a 1000 maisons, d'autres, on peut dire qu'il y a 100 maisons. Du coup, bah, monsieur Baza, la maison à production, il a mouqué. Et puis, c'est le quoi, tout ça, il mingi. Na ghetto, na niveau international, ghetto, bah, disparaître. International, bah, tigal, mais Baza mouqué. Alors, beaucoup sont appelés.
Alors, Redi Amisi, album Outuko Bima, est-ce que vous en avez plan y a co-présenter en go, na live, na concert, ou bien tourner moko, pour na co-présenter album na yo?
Tout à fait. Sauf, na zo zela, batoubaye, banan, banzembo, et puis tout bimisa, CD, ata quelques CD, pour ate bimarate, mais, sauto bimisi en goûte, plus de ça la promotion en go, plus, pirate, bazo risqué, inonder marché, na ba produit ou isa abisote. Alors, te yokani, d'abord, on a souligné que l'album Mango, Ngaïmo aidé à Missy Moutouna Saliango, Ngaïmo des producteurs. Donc, Founa Bimissa Souba CD, à terre, moins cher, c'est-à-dire, 4000 francs avec Valence, 1 euro, 1 dollar, et puis on a Bino. Comme ça, Moutounion soit au Kakozoango, et à ce moment-là, on va te barouiller, Bango, tu vas représenter Ango, en Afrique, en Europe, et pourquoi pas na États-Unis.
Redi ami si tokomi na suka masolo na biso na ibite soki ozaindlo na liluba suka ya ba fanatique na onyonso na monde entier oyo ba landaki olelo.
Et ça n'est bien que vous avez initiative ya ressortissant na biso baza kuna na États-Unis ba yoka rapé biso. Vraiment merci. Le ko handicapé ko ya kuna za ka ba virus ezalaki okola e bando sa logo le sila et ke banzele bando fumona. Nzamba sunga ba miso bazo landa biso batinde la biso ba invitation na mwa mbumaloso ya bien mbumaloso ngoba
lisolo liye eteni ya mibalinde eso kisi sangu ya mokili ya biso alelo matondo mingi na Marius Munga matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jogil na nzela ya Masini tukuta na lobby na 17h pour na sangu pe na 18h pour na sangu ya mokili alelo pe na 20h30 edition ya mibalinde tobo sanate ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.